Jatkaessamme seuroja luen Jumalan sanaa Luukkaan evankeliumista, sen luvusta 24, jakeesta 25, jakeeseen 27 Jeesuksen nimeen. Silloin Jeesus sanoi heille: voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Aamen. Tänne Ranualle on kokoontunut jo näin perjantai-iltapäivänä runsaasti seuravieraita. Näissä seuroissa on myös teitä poikia ja tyttöjä ja nuoria sisaria ja veljiä. Nyt me voimme esittää kysymyksen, miksi me olemme tulleet seuroihin? Miksi sinä olet, veljeni ja sisareni, näissä seuroissa täällä Ranualla? Tai kuuntelet näitä seuroja siellä vastaanottimien äärellä? Seurathan ovat tapahtuma, jossa, niin kuin olemme tottuneet, luetaan Jumalan sanaa ja sitä selitetään sen mukaan, kun Jumala antaa ymmärrystä. Ja tavataan matkaystäviä ja tullaan sillä mielellä seuroihin, että hyvä paimen, Herra Jeesus Kristus saisi olla minua palvelemassa. Miksi meidän on tärkeää tulla seuroihin Jumalan sanan kuuloon? Me tämän lukemamme tekstin äärellä pysähdymme hetkeksi tätä kysymystä katselemaan. Tässä nimittäin oli kysymys seuroista, joissa oli puhumassa Jumalan poika, Herra Jeesus Kristus. Ja hänellä oli kaksi sanan kuulijaa, kaksi Jeesuksen opetuslasta. Tämä katkelma oli laajemmasta tekstiyhteydestä, niin sanotusta Emmauksen tien tapahtumasta, joka ajoittui Jeesuksen ylösnousemuksen päivään. Siis 3 päivää aikaisemmin oli Jeesus ristiin naulittu. Ja tämä tapahtuma oli järkyttänyt Jeesuksen seuraajia. Uskovaiset ihmiset olivat hämmennyksissä. Ja niin nämäkin kaksi sanan kuulijaa, joille Jeesus tässä puhuu, he olivat Jeesuksen opetuslapsia. He olivat lähteneet Jerusalemista kävellen kulkemaan Emmaus-nimiseen kylään. Se on siellä Jerusalemin lähellä. Raamattu kertoo, että noin 2 tunnin kävelymatkan päässä. He olivat Jeesuksen seuraajia ja Jeesuksen opetuslapsia. Nyt tekstimme edellä kerrotaan, että nämä miehet keskustelivat siitä, mitä oli tapahtunut. He keskustelivat siitä, mitä oli tapahtunut heidän herralleen ja mestarilleen. Ja heidän mielensä oli murheellinen, niin täällä kerrotaan. Nimittäin itse elämän Herra Jeesus Kristus liittyi heidän seuraansa ja kulki heidän kanssaan. Veljet ja sisaret, Herra Jeesus Kristus on rinnalla kulkija. Hän kulkee siellä, missä hänen seuraajansa ovat matkaa tekemässä. Näin se on tänäkin päivänä. Jeesus lupasi, että hän on siellä, missä hänen omaansa ovat yhdellä koolla. Jeesus liittyi näiden miesten seuraan ja tässä tapahtui sellainen Jumalan ihme, että nämä miehet eivät tunteneet Jeesusta. Jumala sulki heidän silmänsä ja Jeesus lähtee kysymään heiltä, että mistä te keskustelette, kun te olette noin murheelliset? Jeesus kysyy, mitä teille kuuluu? Eikö ole tärkeä kysymys, että sinä veljeni ja sisareni, kun olet Herran Jeesuksen seuraajana tapaamassa ja kohtaamassa kanssaveljiä ja sisaria, että asetat kysymyksen, mitä sinulle kuuluu ja kuinka hyvältä se tuntuu, kun sinulta kysytään, että mitä sinulle kuuluu. Se on tärkeää, että me olemme toisiamme tukemassa elämän matkalla ja ennen muuta iänkaikkisen elämän matkalla. Jeesus kysyy, mitä teille kuuluu? Raamattu ei kovin paljon kerro näistä miehistä, ei siitä, miten he olivat kohdanneet Jeesuksen. Olen monesti ajatellut ja mielikuvissa miettinyt tilanteita, missäköhän nämä olivat kohdanneet Jeesuksen. Mutta tästä keskustelusta, kun he sitten kertovat Jeesukselle näistä tapahtumista, niin käy ilmi, että näillä miehillä oli enää vähän uskoa, heillä oli paljon epäilyksiä, mutta heillä oli rakkaus Jumalan poikaa kohtaan. Heillä oli rakkaus Jumalan poikaa kohtaan. Se Raamattu kertoo ja opettaa, että usko, toivo ja rakkaus, ja rakkaus on kaikista suurin ja tärkein. Nämä miehet rakastivat Jeesusta. Kleoppas, toinen miehistä oli tämän niminen, kertoo Jeesukselle, että oletko sinä ainoa, joka et tiedä, mitä on tapahtunut Jerusalemissa. Ja sitten hän käy läpi näitä tapahtumia, kuinka Jeesus oli luovutettu tuomittavaksi kuolemaan ja hänet oli ristiin naulittu. Ja kuinka hän antaa tunnustuksen, että hän oli tosi profeetta sanoissa ja teoissa. Jeesuksen sanat olivat koskettaneet näitä miehiä. Raamattu kertoo, että kun Jeesus puhui, niin ihmiset ihmettelivät, kun puheessa oli erilainen sävy kuin he olivat tottuneet. Heidän opettajansa olivat lain alla ja lakihenkisiä. Ja kun Jeesus puhui ja opetti, niin hänen opetuksessaan oli aina kirkkaasti esillä Jumalan armo ja Jumalan rakkaus. Ja nämä miehet olivat tarttuneet synnin hädässä Jumalan armoon ja anteeksi antamukseen ja heidän sydämessään oli usko siihen, että Herra Jeesus on se Messias, josta Jumala oli sanassaan luvannut. Mutta nyt he epäilivät sen vuoksi, että ihmisjärki, kun katsoi sitä, mitä oli tapahtunut ristin puun päällä, niin ei nähnyt niissä Jumalan hyvyyttä ja Jumalan pelastustekoja, vaan näki vain sen julmuuden ja ne kauheat tapahtumat, mitä siinä oli käsillä. He sanoivat, että me olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Ja sitten he kertovat vielä tuon aamun tapahtumasta, kuinka naiset olivat menneet haudalle ja hauta oli löytynyt tyhjänä ja kuinka he olivat nähneet enkeleitä, jotka olivat kertoneet, että Jeesus elää. Kun Jeesus oli kuunnellut näiden miesten murheita ja kertomusta, niin me tulemme tähän meidän tekstiin. Jeesus nuhtelee, voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Ja sitten Jeesus kirkastaa, juuri niin hän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Tämä on ihmeellinen Raamatun kohta. Miksi Jeesus ei näille miehille sanonut, että tässä minä olen ylösnouseena vapahtajana? Miksi näiden miesten silmät olivat sokaistuja, etteivät he tunteneet Jeesusta? Olen ajatellut niin, että Jeesus tahtoi tässä olla näitä miehiä ja sinua ja minua tuomassa ja opettamassa, kuinka Jumalan tahto, kuinka Jumalan suunnitelmat löytyvät Jumalan sanasta. Nimittäin Jeesus alkoi pitämään siellä tiellä seuroja. Tässä kerrottiin, että hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Miten veljeni ja sisareni, kun me luemme Raamattua, vanhaa testamenttia, niin Jeesus tässä antaa meille lukuavaimen, että vanhan testamentin kirjoitukset, aivan Mooseksen kirjat ja profeettojen kirjat ne kertovat ja ilmoittavat Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ihmismieli saattaisi nähdä Vanhan testamentin kirjoitukset tapahtumakuvauksina, mielenkiintoisina kertomuksina, mutta vapahtaja tässä tuo esille, kuinka aivan Raamatun alkulehdiltä saakka kirkastetaan Jumalan pelastustyötä. Tämän enempää tässä tekstissä ei kerrota siitä, mitä Raamatun kohtia Jeesus käsitteli. Olen ajatellut näin, että siellä varmasti käytiin tuolla Emmauksen tiellä aivan Raamatun alkulehtien tapahtumia lävitse. Kuinka Jumalan poika oli läsnä jo luomistyössä ja kuinka Jumalan lupaus annettiin paratiisissa Aadamille ja Eevalle. Te pojat ja tytötkin muistatte, mitä siellä paratiisissa tapahtui. Kun Jumala oli Aadamille ja Eevalle antanut paratiisin ihanuuden, mutta hän oli kieltänyt syömästä yhdestä puusta, niin käärme, joka on kuva sielun vihollisesta, niin houkutteli näitä ihmisiä, Aadamia ja Eevaa, että onko Jumala todella kieltänyt siitä puusta syömästä. Ja niin kävi, että sielun vihollinen sai pettää Aadamin ja Eevan, ja he Jumalan sanan, Jumalan tahdon vastaisesti söivät tuosta puusta. Siinä tuli syntiin lankeemus, katkesi yhteys Jumalaan. Siellä Jumalan lupaus kuitenkin annettiin. Se on lohdullista, että Jumala ei kääntänyt selkäänsä syntiin joutuneelle ihmiselle. Vaan mitä Jumala teki? Hän kutsui, missä olet ihminen. Ja siellä Jumalan kasvojen edessä Aadam ja Eeva saivat kuulla lupauksen vapahtajasta. Heille annettiin synnit anteeksi Herran Jeesuksen sovitustyön tähden. Heille annettiin synnit anteeksi sen vuoksi, että Jumala rakasti Aadamia ja Eevaa. Profeetat kävivät vuorollaan julistamaan, toistamaan ja muistuttamaan tästä Jumalan lupauksesta. Tässähän Jeesus sanoi, että hän profeettojen kirjoituksista selitti, mitä hänestä oli niissä kerrottu ja sanottu. Muistamme, profeetat olivat Jumalan sanan saattajia, viestin tuojia. Heillä oli monesti aika terävääkin se puhe, nimittäin he nuhtelivat synnistä. Kun oli ihmiset menneet jumalattomaan elämään, he olivat unohtaneet Jumalan, olivat epäuskoisia. Niin profeetat muistuttivat Jumalan tahdosta, nuhtelivat synnistä, mutta samalla he kirkastivat Jumalan armoa ja Jumalan rakkautta. Sukupolvesta toiseen Herraa Jeesusta Kristusta vanhan liiton matkamiehille kirkastettiin lupauksen sanassa. Olen ajatellut näin, kun tässä puhutaan Mooseksen kirjoista, että ehkä siellä Emmauksen tiellä käytiin läpi myös korpivaelluksen matkaa. Mitä tekemistä korpivaelluksella on Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa? Minä eilen illalla, kun pikkupoikien kanssa siinä olimme asettumassa nukkumaan, niin kysyin, että mistä te haluaisitte, että tänään seuroissa puhuisi. Niin he vähän aikaa miettivät ja sanoivat, että puhu siitä hebrealaisten lähdöstä sieltä Egyptin orjuudesta. Oli hyvä neuvo. Nimittäin tuossa erämaavaelluksessa siinä näkyy Jumalan suuret teot. Me muistamme sen, että kun Israelin kansa lähti sieltä Egyptin orjuudesta, niin he lähtivät Jumalan voiman varassa. He luottivat siihen, että Jumala heidät saattaa tälle matkalle ja vie heidät kerran perille, luvattuun maahan taivaaseen. Ja siellä matkan aikanahan, niin kuin muistamme, tapahtui monia ihmeellisiä asioita, joissa tuli esille Jumalan rakkaus ja Jumalan armo hänen kansansa kohtaan. Ei oltu pitkästi matkustettu, kun tultiin meren äärelle. Ja samanaikaisesti oli Egyptin faaraon joukot lähteneet takaa ajoon. Ajattelin, että ehkä näillä pojilla, kun he antoivat tätä vinkkiä, oli mielessä nämä jännittävät tapahtumat. Kun Israelin kansa oli hädissään siellä meren rannalla, nyt meille käy huonosti. Ei ole mitään mahdollisuuksia selviytyä. Näin ihmisjärki luonnollisestikin siinä tilanteessa antoi ymmärtää. Mutta mitä tapahtui? Siellä Jumalan neuvosta Mooses ilmoitti kansalle, olkaa aloillanne, Herra sotii teidän puolestanne. Veljeni ja sisareni, tämä viesti on totta vielä tänäkin päivänä. Vieläkin, kun me olemme tekemässä kilvoituksen matkaa, korpivaelluksessahan on kuvaa hengellisestä elämästä, uskovaisen kilvoituksesta, niin sinä saat olla aivan aloillasi. Jumala sotii sinun puolestasi ja Jumalan poika Herra Jeesus Kristus on sen sodan käynyt, joka tarvittiin, että tie on auki taivaaseen. Siis Jumala on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa käynyt sen taistelun sinua ja minua varten, että me pääsemme perille. Niin tapahtui siellä meren äärellä, kun Mooses ojensi sauvaa, niin meri avautui, tie avautui, oli taas reitti kulkea. Evankeliumi on veljeni ja sisareni tässäkin ajassa ja tänä päivänä se matkasauva, joka vie esteitä pois uskon tieltä. Tapahtui siellä muutakin lukemattomia Jumalan ihmeitä, jotka kertoivat Jumalan lupauksista. Siellä kun matkalle lähdettiin, niin Raamattu kertoo, että päivällä oli pilven patsas, joka näytti, mihin mennään, mihin suuntaan edetään. Ja yöllä oli tulipatsas. Olihan hyvä kulkea, kun oli näin hyvät suuntamerkit. Se apostoli kirjoittaa, että siellä oli Herra Jeesus Kristus pilven patsaassa päivällä ja tulen patsaassa yöllä osoittamassa tiet. Jumala piti huolta omasta kansastaan, omista lapsistaan. Kun loppui ruoka, niin Jumala antoi taivaasta mannaa, elämän leipää. Kun loppui juotava ja tuli jano ja oli hellettä, niin Mooses löi sauvalla kalliota ja siihen avautui elävä lähde ja kansa sai juodakseen. Apostoli kirjoittaa, että tuo kallio oli Kristus kallio. Ajattelisin näin, että kun Jumala antoi siellä korpivaelluksella lain taulut, niin niissäkin oli mukana Herran Jeesuksen Kristuksen pelastustyö. Millä tavalla? Sillä tavalla, että Jumala ilmoitti hänen laissaan hänen tahtonsa. Lain tehtävänä oli herättää ja on tänäkin päivänä herättää epäuskoisen ihmisen sydämessä synnin tunto. Ja minkä vuoksi on tärkeää, että synnin tunto herää? Sen vuoksi, että jos ei ole syntiä, niin ei tarvita Jumalan armoakaan. Jumalan laki kutsuu ja ajaa ja houkuttelee ihmistä Herran Jeesuksen Kristuksen luokse evankeliumin osallisuuteen uskomaan omat synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Ehkä siellä vielä muisteltiin Emmauksen tiellä tapahtumaa, kun Israelin kansan keskelle tuli myrkky käärmeitä. Käärme on synnin vertauskuva ja nämä käärmeet purivat ja Raamattu kertoo, että käärmeen pureman saanut kuoli. Myrkky, käärme oli niin vaarallinen. Toisaalla Raamattu kertoo, että synnin palkka on kuolema. Mutta sielläkin Mooses otti ja ripusti käärmeen pronssisauvaan. Ja Raamattu kertoo, että sitä katsomalla pelastui. Jeesus itse eräässä keskustelussa viittaa tähän tapahtumaan. Siis synnin palkka on kuolema, mutta iänkaikkinen elämä on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Veljet ja sisaret, kun tässä kerrotaan, että Jeesus piti näille miehille seuroja, niin hän kirkasti omaa pelastustyötään syntien sovitukseksi. Eikö ole tutun kuulosta? Sinä olet ehkä saanut lapsesta saakka kulkea seuroissa. Niin seuroissahan on aina tärkeää, että ollaan kirkastamassa Jumalan poikaa, Herraa Jeesusta Kristusta. Ollaan kirkastamassa Jumalan valtakunnan kuninkaana. Ollaan osoittamassa sitä, mitä hän on tehnyt jokaisen ihmisen syntien edestä. Ollaan rohkaisemassa tarttumaan tuohon pelastustyöhön omakohtaisesti. Mitä tämä Jeesuksen puhe sitten vaikutti? Tässä tekstimme jälkeen kerrotaan, että he olivat jo saapumassa tuonne Emmauksen kylään ja Jeesus, aivan kuin oli jatkavinaan matkaansa, mutta nämä miehet estivät häntä ja sanoivat, että jää meidän luoksemme. Päivä on kääntymässä iltaan ja niin Jeesus jäi. Ja sitten he aterioivat yhdessä ja täällä kerrotaan, että Jeesus otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen näille opetuslapsille. Jeesus mursi leipää ja Raamattu kertoo täällä, että näiden miesten silmät aukenivat ja he tunsivat Jeesuksen. He tunsivat Jeesuksen. Miksi he ja mistä he tunsivat Jeesuksen? Jeesus itse opetti, että hänen omansa tuntevat ja tottelevat ja seuraavat hänen lampaansa hyvän paimenen ääntä. He tuntevat hyvän paimenen äänen. Kun Jeesus puhui heille Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta, Jumalan anteeksi antamuksesta, niin tämä sytytti uskoa heidän sydämeensä. Siellä epäilykset haihtuivat. Täällä kerrotaan, että he sanoivat toisilleen, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Eikö sydämemme hehkunut innosta? Biblia sanoo, eikö meidän sydämemme meissä palanut, kun hän tiellä meitä puhutteli ja selitti meille kirjoitukset. Veljeni ja sisareni, oliko tärkeää näille miehille olla seuroissa Jumalan sanan kuulossa? Oliko se aivan, voimme sanoa, välttämätöntä? Se oli tarpeellista. Oli tärkeää, että he saivat kuulla sitä, mitä he olivat kuulleet aikaisemminkin, mutta jonka ihmisjärjen ääni oli ollut tukahduttamassa, että he saivat uutta uskon voimaa, että heillä syntyi ja lujittui luottamus Jumalan lupauksiin. Näiden miesten sydämet aivan hehkuivat innosta Jumalaa, tällä tavalla heitä rohkaisi. Ehkä täällä seuroissa on sellaisia, ja uskon, että on minun kanssani, että olet kokenut joskus Jumalan sanan ääressä, että Jumala on aivan erityisellä tavalla lämmittänyt sinun sydäntäsi ja virvoittanut uskon elämääsi. Uskominen ei ole tuntemisissa, mutta Jumala joskus antaa tällaisia hyviä tuntemisia Jumalan sanan ääressä. Nämä miehet saivat kokea, mitä Herran Jeesuksen Kristuksen läsnäolo merkitsee. Mitä merkitsee se, kun saa kokea Jumalan rauhaa omalla sydämellä. Sitä, että tietää ja uskoo, että synnit ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näiden miesten usko vahvistui, ja niin se on veljeni ja sisareni, minun ja sinunkin laita. On tärkeää, että me olemme seuroissa. Olemme kuuntelemassa, mitä Jumala sanassaan on minulle puhumassa. Jumala tahtoo pitää meistä hyvää huolta. Sanan kuulossa käynti on tärkeää paitsi Jeesuksen opetuslapsille, myös sellaisille, jotka ovat vielä armosta osattomia. Siksi me pidämme julkisia seuroja, että Jumalan sana saisi puhutella, että lain sana saisi herättää epäuskoisessa ihmisessä synnin tuntoa ja että sana saisi olla kutsumassa Jumalan valtakunnan osallisuuteen. Ajattelisin näin, että tämäkin tekstimme, olkoon sinua rakas ystävä, joka tunnet, että olet armosta osaton, niin kutsumassa Jumalan valtakunnan osallisuuteen omistamaan syntien anteeksi antamusta, Jumalan valtakunnan osallisuutta ja Jumalan rauhaa omalle sydämme. Tapahtui näiden miesten kohdalla muutakin. Nimittäin tässä kerrotaan, että he palasivat Jerusalemiin. He lähtivät saman tien sinne, missä oli muut Jumalan lapset yhdellä koolla. Ajattelisin näin, että se Jumalan sana, se rohkaisee Jumalan valtakunnan Sionin osallisuuteen, rohkaisee menemään sinne, missä Jumalan lapset ovat yhdellä koolla, niin nämäkin tässä kerrotaan, että he lähtivät heti paikalla Jerusalemiin. Jumalan sanaa synnytti ja lujitti rakkautta toisiin Jumalan lapsiin, ja siellä Jerusalemissa saatiin ihmetellä, mitä oli tapahtunut, ja tekstimme jälkeen kerrotaan, että Jeesus itse vielä ilmestyi siellä, ja hänellä oli hyviä terveisiä, rauha teille. Veljeni ja sisareni, olet tehnyt hyvin, kun olet tullut tänne Ranuan seuroihin, opistoseuroihin. Näitä seuroja on rakennettu sillä mielellä, että meillä olisi aivan tavalliset seurat. Ja kun seurat ovat aivan tavalliset, niin seuroissa kuuluu silloin hyvän paimenen ääni. Seuroissa kuulutetaan Jumalan rakkautta ja Jumalan anteeksi antamusta ja kutsutaan Jumalan armon osallisuuteen. On tärkeää tietenkin, että nämä järjestelytkin ovat kunnossa, mutta ne ovat toisarvoisia kuitenkin. On tärkeää, että Jumalan sana saa olla sinua, veljeni ja sisareni, tämän viikonlopun aikana virvoittamassa. Tälläkin hetkellä sinä ehkä kiusattu, epäilevä, niin kuin nämäkin opetuslapset kuormien alla, epäilevä. Siellä vastaanottimien äärellä ehkä olet yksinäiselläkin paikalla kiusattuna tai täällä seuroissa. Tai synti painaa sydämellä. Veljeni ja sisareni, sinä saat tälläkin hetkellä katsoa sitä, mitä Jeesus on tehnyt sinun puolestasi. Saat uskoa nytkin synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Tässä meidän seuratunnuksessa ja tässä puhujakorokkeen edessä on valaistu risti. Ja pojat ja tytöt, tämä risti on tyhjä. Se kertoo siitä, että me olemme uskomassa ylösnouseeseen vapahtajaan, joka on voittanut synnin, joka on voittanut kuoleman ja joka on raivannut tuon tien, joka tuossa seuratunnuksessa näkyy, niin valmiiksi perille asti taivaaseen. On ihana asia, että me tänä päivänä saamme Jumalan lapsina kilvoitella, iloita Jumalan arvosta ja uskoa, että me kerran pääsemme Jumalan lupauksen mukaisesti perille taivaaseen. Haluan kysyä myös omalle kohdalle, että saanko minä uskoa synnit anteeksi. Näin haluan yhdessä teidän kanssanne olla kilvoittelemassa. Minä vielä haluan muistaa teitä pieniä poikia ja tyttöjä, joita täällä seuroissa on. Tuossa seuratunnuksessa on pieni poika katsomassa tuota tietä ja ristiä. Lapsen usko vie perille taivaaseen. Jeesus oli lasten ystävä ja hän lapsen asetti esimerkiksi meille aikuisille, uskon esimerkiksi. Tekin saatte pienet pojat ja tytöt ja nuoret veljet ja sisaret uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Armon voima meitä kantaa, kunnes pääsemme perille taivaaseen Jeesuksen nimeen. Aamen.